Аўтар ідэі праекта і выканаўца, мастацкі кіраўнік тэатра «Слова» Зінаіда Феактістава-Каладзяжная. Класіка тэма адметная, што яна на ўсе вякі, а Янка Купала і Якуб Колас – гэта сапраўдныя сыны беларускай зямлі, якія вельмі любілі свой край, сваю радзіму, у творах апявалі цяжкую долю свайго народа і яго радасці. Гэтыя творцы жылі ў адзін час, шанавалі адзін аднаго і рабілі прысвячэнне адзін аднаму, бо яны былі сябрамі. І наш вечар распачне цудоўная казка апавядання, якую Якуб Колас прысвяціў Янку Купалу. Ноч, калі зацвітае папараць. У асабістай апрацоўцы Зінаіды Феактіставай прагучыць і паэма Янкі Купалы «Бандароўна» і «Курган». А з твораў Якуба Коласа слухачы пачуюць яскравыя жартоўныя фрагменты яго бліскучай паэмы «Новая зямля». Упрыгожыць спектакль спявачка, лаўрэат міжнародных конкурсаў Галіна Сакольнік. У яе выкананні прагучаць песні і рамансы кампазітараў Ігара Лучанка, Юрыя Семенякі і іншых. Пачатак, нагадаю, а 19-й гадзіне. Музей Янкі Купалы шчыра запрашаем.